πρώτο πρόγραμμα.
Isn't it rich? Isn't it queer? Losing my timing this late in my career. But where are the clouds? There ought to be clouds.
Είχε αρκετές ενδιαφέρουσες στιγμές το χθεσινό μαραθώνιο debate των 6 υποψηφίων για την Προεδρία του ΠΑΣΟΚ εδώ στην ΕΡΤ. Υπόθηκαν πολλά, σημείωσα εκείνα που βρήκα ενδιαφέροντα, άκουσα και μερικά που με προβλημάτισαν. Δεν μου φάνηκαν και αληθινά. Μακάρι να μπορούσαμε να κάνουμε και εμείς άμεσα, επί τόπου, αυτό που έκανε το ABC αλλά και άλλα μέσα ενημέρωσης στην Αμερική, στην τηλεμαχία Κάμαλα Χάρις και Ντόναλτ Τραμπ, το fact-checking, δηλαδή ελέγχοντας αν αυτό που υπόθηκε από το χι πρόσωπο είναι αληθές ή όχι. Κατά τα λοιπά, σχεδόν όλα τα δικά μας μέσα ενημέρωσης έχουν σήμερα τον στερεότυπο τίτλο «Αρκετές κόντρες διασταύρωσαν τα ξύφη τους, νικητής ή νικήτρια δεν αναδείχθηκε». Ευτυχώς έχω καλεσμένο τον Στράτο Φαναρά λίγο μετά τις 9.30 να βάλει κάποια πράγματα στην θέση τους. «Bring in the clowns». Εδώ είμαστε. Ακούτε το πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας και βλέπετε τον καθρέφτη του. Καλημέρα σας. Καλό μεσημέρι, απόγευμα, βράδυ, από όπου και αν μας ακούτε και μέσω του διαδικτύου erteco.gr σε όλο τον κόσμο από την Ελλάδα μας. Όπου συζητάμε και καταναλώνουμε πολύ περισσότερα από αυτά που μπορεί να αντέξει ο οργανισμός μας. Είναι Τετάρτη σήμερα, του Σεπτεμβρίου του 2024, 25η ημέρα. Ημέρα κατά την οποία, βεβαίως, βασικό θέμα δεν είναι το debate του Πασόκ, αλλά όσα υπόθηκαν χθες στη Νέα Υόρκη. Όπου στην κατηδίαν συνάντηση Μητσοτάκη-Ερντογάν, ο Πρωθυπουργός ζήτησε επανέναρξη συνομιλιών για το Κυπριακό, αλλά η απάντηση είχε δοθεί λίγο νωρίτερα από το Βήμα του ΟΗΕ, από τον Τούρκο πρόεδρο, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι η Άγκυρα δεν θέλει στο νησί τίποτα άλλο παρά δύο ανεξάρτητα κράτη και μάλιστα με διεθνή αναγνώριση. Αυτός είναι λοιπόν ο Ρετζέπ Ταΐπ Ερντογάν, το πρόσωπο της ημέρας για όλα αυτά που ξέρουμε ότι είναι. Σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό γύρω στις 10 παρα 10 έχει τίτλο «Μιλώντας ξανά για ξεχασμένες έννοιες», όπου μεταξύ άλλων θα μας πει ότι εδώ στην Ελλάδα, ακόμα και στη ληστεία, ακόμα και την ληστεία, την αντιμετωπίζαμε σαν σύμπτωμα μιας άρρωστης κοινωνίας. Μας πήρε πολλά χρόνια να καταλάβουμε ότι η ουσία των αθλείων του Βίκτορο Σουγκό ήταν στην μεταμόρφωση του Γιάννη Αγιάννη και όχι στην δικαιολογία της κλοπής του ψωμιού ή των ασημένιων κυροπηγίων. Μια ενδιαφέρουσα έρευνα που αναδεικνύει το BBC σήμερα αναφέρει ότι 1 στα 3 παιδιά έχουν φτωχή όραση από κοντά. Είναι αξιοσημείωτο ότι το έβριμα αυτό, όπως εκτιμάται επιστημονικά, παρατηρήθηκε μετά από COVID, όταν τα παιδιά, λόγω του περιορισμού στο σπίτι, ξόδευαν λιγότερο χρόνο έξω στο ύπαιθρο, όπου, όπως έλεγαν και οι παλιοί, ανοίγει η ματιά σου όταν βγαίνεις έξω από το σπίτι. Όταν μένεις μέσα κλειστός, μπορεί να κάνεις και μυοποίες. Ενδιαφέρον θέμα γιατρικό, και όχι μόνο γιατρικό, έχει και επεκτάσεις βέβαια στην επιχειρηματικότητα. Έχει το πρώτο θέμα σήμερα και ερωτά γιατί το Ozempic κοστίζει $969 στις Ηνωμένες Πολιτείες και $59 στη Γερμανία. Οι εξηγήσεις της φαρμακευτικής δίδονται και τις αναφέρει η εφημερίδα. Έχει προγραμματιστεί ειδική συνεδρίαση μάλιστα στη Γερουσία των Ηνωμένων Εθνών. Ποιοι λόγοι οδηγούν την εταιρεία να χρεώνει πάνω από 10 φορές ένα φάρμακο που στην Ευρώπη είναι φτηνό, ρώτησε ο Μπέρνι Σάντερς, ο πολιτικός, ο αριστερός πολιτικός στις Ηνωμένες Πολιτείες, χωρίς βεβαίως να πάρει μια καθαρή απάντηση. 355 ημέρες σήμερα έχω χάσει και το λογαριασμό από την έναρξη του πολέμου στη Γάζα κατά της Χαμάς μετά τη σφαγή της 7ης Οκτωβρίου πέρυσι και την επέκταση του τώρα κατά της Χεζμπολάχ και στο Λίβανο. Τα νεότερα συνοπτικά είναι τα εξής. Ο Τζέρεμι Μπάουεν, ένας από τους πιο έμπειρους ανταποκριτές του BBC στη Μέση Ανατολή, γράφει σήμερα ότι το Ισραήλ ποντάρει στην κατάρρευση της Χεζμπολάχ, αλλά βρίσκεται απέναντι σε έναν πολύ καλά οπλισμένο, εξοπλισμένο αλλά και εξαγριωμένο αντίπαλο. Η ένοπλη αυτή ομάδα του Λιβάνου, όπως και το Ισραήλ, έχουν ξοδέψει πολλά χρόνια προετοιμασίας και είναι πιο ισχυροί και προκαλεί πολύ μεγαλύτερο τρόμο από ότι η Χαμάς στη Γάζα. Τα νεότερα σήμερα από τη διαρκή συνοπτική ενημέρωση από το CNN International είναι ότι ένας πύραυλος που εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο αναχαιτίστηκε κοντά στο οικονομικό κέντρο του Ισραήλ, το εμπορικό. Στο Τελαβίβ σήμερα Τετάρτη δήλωσε ο Ισραηλινός στρατός σε μια ασυνήθιστη επίθεση μακριά από την πρώτη γραμμή της σύγκρουσης με την μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ. Το Ισραήλ και η Χεζμπολάχ ανταλλάσσουν κύματα χτυπημάτων από αέρος, αναγκάζοντας χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους στο Λίβανο. Η Βηρυτός παρέχει καταφύγιο σε περίπου 10.000 ανθρώπους που εκτοπίστηκαν από τις λόγω των πρόσφατων Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο. Ένας από τους πλέον ανώτερους διοικητές της Χεζμπολάχ, ο Ιμπραήμ Κιμπαΐσι, σκοτώθηκε σε αεροπορική επίθεση από το Ισραήλ. Ο Ισραηλινός στρατός είπε ότι ο Κιμπαΐσι διοικούσε διάφορες μονάδες πυράβλων και σκοτώθηκε μαζί με άλλους δύο διοικητές στη Νότια Βηρυτό. Και τέλος, ο στρατός του Ισραήλ έχει δεσμευτεί να εντείνει αδιάκοπα τις επιθετικές επιχειρήσεις του κατά της Χεζμπολάχ. Στρατεύματα πραγματοποίησαν ασκήσεις προσομοίωσης χερσαίων μαχών στο Λίβανο, κάτι που ο στρατός δεν έχει αποκλείσει να κάνει στην πραγματικότητα επί του εδάφους. Και στο άλλο πολεμικό μέτωπο τώρα, αυτό που άνοιξε η Ρωσία εισβάλλοντας την Ουκρανία, συμπληρώνονται σήμερα 945 ημέρες. Ένας αξιωματούχος του εκλογικού επιτελείου του Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι ο υποψήφιος των Ρεπουμπλικάνων δεν θα συναντηθεί αυτή την εβδομάδα με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμι Σελένσκι όσο βρίσκεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. «Δεν έχει προγραμματιστεί συνάντηση μεταξύ των δύο», είπε ο αξιωματούχος στο Associated Press. Παρά τη δήλωση Ουκρανών αξιωματούχων την περασμένη εβδομάδα που ανέφεραν ότι ο Ζελένσκι σχεδιάζει να δει τον πρώην πρόεδρο. Ο Ντόναλντ Τραμπ είπε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες πρέπει να βγουν από τον πόλεμο στην Ουκρανία και ότι ο Τζο Μπάιντεν και η Κάμελα Χάρις δεν είχαν σχέδιο να το κάνουν. «Ο Μπάιντεν και η Κάμελα μας έβαλαν σε αυτόν τον πόλεμο στην Ουκρανία και τώρα δεν μπορούν να μας βγάλουν έξω», είπε ο Τραμπ σε ομιλία του στη Γερουσία. Ο Τζο Μπάιντεν, από την άλλη, είπε ότι η μεγάλης κλίμακας εισβολή του Βλάντιμιρ Πούτιν στην Ουκρανία έχει αποτύχει και προέτρεψε τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να συνεχίσει να υποστηρίζει το Κίεβο μέχρι την τελική νίκη. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα στείλουν στην Ουκρανία σύντομα έναν άγνωστο μέχρι στιγμής αριθμό βομβών διασποράς μεσαίου βεληνικούς και μια σειρά από ρουκέτες, πυροβολικό και τεθωρακισμένα οχήματα σε ένα πακέτο στρατιωτικής βοήθειας συνολικού ύψους περίπου 375 εκατομμυρίων δολαρίων, όπως δήλωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι την Τρίτη. Ο Ζελένσκι από τη Νέα Υόρκη δήλωσε ότι το σχέδιο νίκης του, όπως το ονομάζει, δεν είναι να διαπραγματευτεί με τη Ρωσία, αλλά να βρει έναν τρόπο να τερματίσει την σύγκρουση διπλωματικά. Ο επικεφαλής του Προεδρικού του Γραφείου, Άντρι Γέρμακ, επιβεβαίωσε ότι μια πρόσκληση για ένταξη στο ΝΑΤΟ αποτελεί μέρος του λεγόμενου σχεδίου νίκης της Ουκρανίας, λεπτομέρειες του οποίου δεν έχουν αποκαλυφθεί ακόμη από τον Ζελένσκι, ο οποίος πρόκειται να την παρουσιάσει στον Μπάιντεν αυτή την εβδομάδα. Ο Ζελένσκι θα μιλήσει σήμερα στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και θα συναντήσει την υποψήφια για την Προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Κάμαλα Χάρις καθώς και τον Τζο Μπάιντεν. Επί του πεδίου, οι ρωσικές επιδρομές σε μια κατοικημένη συνοικία της βορειοανατολικής πόλης Χάρκοβο της Ουκρανίας σκότωσαν 3 πολίτες και τραυμάτισαν περισσότερους από 30 χθες το απόγευμα. Το Χάρκοβο βρίσκεται περίπου 30 χιλιόμετρα από τα ρωσικά σύνορα και έχει σφυροκοπηθεί από ρωσικές αεροπορικές επιθέσεις σε όλη τη διάρκεια του πολέμου που διαρκεί 2,5 χρόνια τώρα. Και τέλος, οι Ρώσοι βουλευτές ενέκριναν νέα μέτρα για να διευκολύνουν τη δυνατότητα του στρατού να στρατολογεί ύποπτους εγκληματίες για τον πόλεμο στην Ουκρανία. Η Μόσχα χρησιμοποίησε εκτενώς κρατούμενους καθ' όλη τη διάρκεια των 2,5 ετών εκστρατιών της. Αυτή λοιπόν ως πρώτη γερή δόση σήμερα της επικαιρότητας που επιλέγουμε εμείς. Πριν καλημερίσουμε τους επόμενους καλεσμένους μας, ας συστηθούμε εδώ η ομάδα του καθρέφτη. Στον ήχο σήμερα είναι η Χαρά Γιαννοπούλου, στην τεχνική επιμέλεια και επεξεργασία των ενθέτων ο Σωτήρης Στάς Καλδυρανιάν, Βασιλική Κολτσίδα και Γιάννα Αρφάνη είναι στην παραγωγή της εκπομπής, τα λίγα υπόλοιπα Χρήστος Μιχαηλίδης. Τραγούδια από το σπίτι ανοίξαμε με το καταπληκτικό τραγούδι της Judy Collins, Send in the Clowns, στείλε μέσα τους κλόουν, που μπορεί να το εκλάβει κάποιος όπως θέλει, εγώ προσωπικά για να μου φέρει χαμόγελο. Και το μουσικό χαλί που απλώνουμε σήμερα είναι το A Love Idea, μια ιδέα έρωτα, από τη μουσική που έγραψε ο Mark Knopfler, τον Dire Straits, για την κινηματογραφική ταινία Last Exit to Brooklyn. Αυτά λοιπόν, εδώ είμαστε 9 και 22 πρώτα λεπτά και καλημερίζω τώρα τον πρώτο καλεσμένο μου που είναι ο Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Kappa News, ανοίγει για μας την αυλαία της εκπομπής ξεχωρίζοντας θέματα της ειδησιογραφίας και είναι πολλά σήμερα που θεωρεί ότι αξίζει να σχολιάσει και να τα συζητήσουμε και μαζί. Καλημέρα σας κύριε Κουτσομίτη, καλημέρα.
Καλημέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, από πού θέλετε να ξεκινήσουμε, να πάμε στην Αμερική πρώτα?
Να πάμε στην Αμερική, γιατί μπαίνουμε πλέον στην τελική ευθεία για τις κρίσιμες εκλογές του Νοεμβρίου. Βλέπουμε διάφορες δημοσκοπήσεις, βγήκε και μία καινούργια χθες το βράδυ που δείχνει να μεγαλώνει η διαφορά της Κάμαλα Χάρις από τον Τραμπ, αλλά όλα είναι ακόμη ανοιχτά και θα είναι πιστεύω μέχρι και την ημέρα των εκλογών, αν και θα πρέπει να ενημερώσουμε και το κοινό ότι έχει αρχίσει η διαδικασία της επιστολικής ψήφου εδώ και μία εβδομάδα και πλέον όλες οι εξελίξεις είναι στο τραπέζι, τα χτυπήματα από τις δύο μεριές είναι έντονα και περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα τις επόμενες εβδομάδες.
Βέβαια το βλέμμα εξακολουθεί και είναι στην Αμερική, έχουμε και την Γενική Συνέλευση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών στην οποία βρίσκεται και ο Πρωθυπουργός. Είχαμε ένα ενδιαφέρον, έτσι, δεν θα μπορώ να το πω περιστατικό, ένα συμβάν ότι ενώ συναντήθηκε ο κ. Μητσοτάκης με τον Ερντογάν κατηδίαν στο περιθώριο της Συνόδου και είπανε τα δικά τους, ο Μητσοτάκης του ζήτησε την επανενεργοποίηση των συνομιλιών για το Κυπριακό. Δεν απάντησε ούτε αρνητικά ούτε θετικά ο Τούρκος πρόεδρος, αλλά λίγη ώρα πριν μίλησε πολύ καθαρά για δύο ξεχωριστά κράτη, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς, και είναι αυτό το οποίο σημειώνω σήμερα σε ένα άρθρο μου, ότι το κλίμα είναι μεν θετικό ανάμεσα στις δύο χώρες, παραμένει θετικό, αλλά τα αγκάθια, τα πολύ σοβαρά αγκάθια, τα οποία είναι δύο βασικά, είναι το Κυπριακό και είναι η χωροθέτηση, η οριοθέτηση των θαλασσίων ζωνών, όπου εκεί έχουμε πολύ σοβαρά προβλήματα από την Τουρκία με τις διεκδικήσεις παράνομες που έχει και κυρίως εμποδίζει τώρα άμεσα, φαίνεται ότι θα εμποδίσει και την πόντιση του υποβρυχίου καλωδίου του Great Sea Interconnector που συμφωνήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα με την κυπριακή κυβέρνηση. Εκεί περιμένουμε να δούμε αν θα μπορέσει να υπάρξει κάποια επίλυση αυτού του ζητήματος και μήπως είναι και ο καταλύτης τελικά για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε μια διευθέτηση. Όμως τα πράγματα είναι ακόμη ρευστά και δεν ξέρουμε αν υπάρχει και πολιτική βούληση και στις δύο πλευρές για να προχωρήσουν σε ένα συμβιβασμό.
Ακόμα και αν υπάρχει, γιατί ξέρω ότι δουλεύουν σιωπηρά και σε ένα βαθμό αρκετά αποτελεσματικά, όπως μαθαίνω και από διπλωματικές πηγές, οι αντιπροσωπείες εκείνοι που είναι designated, που έχουν οριστεί να μπορούν να επικοινωνούν, δηλαδή να μην αφήνουν να περάσει καιρός χωρίς να υπάρχει μια συζήτηση επάνω στα κοινά μας θέματα, μήπως όλα αυτά επηρεάζονται πολύ έντονα από τις δύσκολες δύσκολες συνθήκες λόγω των δύο πολεμικών μετώπων που έχουμε. Η μία είναι στη Μέση Ανατολή, το άλλο μέτωπο είναι στην Ουκρανία, και αυτά μήπως δεν προτεραιοποιούν εκείνα τα οποία νοιάζουν εμάς.
Κοιτάξτε, θα έλεγα έχει δύο όψεις αυτό το δίλημα. Από τη μία είναι όντως, ας πούμε, να φέρουμε για παράδειγμα στην ομιλία του κύριο Ερντογάν, αφιέρωσε πάρα πολλή ώρα να κατηγορεί το Ισραήλ για εγκλήματα πολέμου και πώς θα μπορέσει η υπόλοιπη φίλιος να καταπολεμήσει την επιθετικότητα του Ισραήλ. Αυτό μας φέρνει σε ένα βαθμό σε αντίθετα στρατόπεδα με την Τουρκία σε αυτό το ζήτημα. Επίσης, ο πόλεμος στην Ουκρανία και εκεί δημιουργεί σοβαρά διλήμματα, και η Τουρκία ξέρουμε ότι έχει ανοιχτούς διάβλους με τη Ρωσία. Επίσης είναι τα ζητήματα των πυρηνικών εργοστασίων που θέλει η Τουρκία να κατασκευάσει με τη Ρωσία. Παράλληλα όμως προσπαθεί να γεφυρώσει τις διαφορές με τις Ηνωμένες Πολιτείες και να βρεθεί μια λύση για τα F-35 και τους S-400. Όλα αυτά σαφέστατα δημιουργούν μια κατάσταση που είναι ρευστή. Από την άλλη όμως, η άλλη πλευρά του νομίσματος είναι όταν υπάρχουν όλες αυτές οι κρίσεις, οι πολυκρίσεις, τότε ίσως να υπάρχει καλύτερο κίνητρο, θα έλεγα, και για τις δύο πλευρές να κλείσουν μέτωπα και να μπορέσουν να προχωρήσουν ώστε να αντιμετωπίσουν και τις άλλες κρίσεις που τρέχουν, και θα προσθέσω και την κλιματική και άλλες κρίσεις όπως είναι η ενέργεια κλπ. Οπότε ίσως να, αν το δει κανείς από τη θετική πλευρά, ίσως να είναι και ένα κίνητρο όλες αυτές οι διεθνείς ανισορροπίες για επίλυση όλων αυτών των χρόνιων ζητημάτων.
Παρά το γεγονός ότι και οι δύο έχουμε εντελώς διαφορετική θέση επάνω στα δύο αυτά μεγάλα μέτωπα, και για τον πόλεμο μεταξύ Ισραήλ, Χαμάς και τώρα και της Χεζμπολάχ, αλλά και για τον πόλεμο στη Ρωσία, στην Ουκρανία.
Κοιτάξτε, θεωρώ και ελπίζω ότι αυτές οι συγκρούσεις κάποια στιγμή θα φτάσουν σε ένα σημείο μιας διεθνούς διευθέτησης. Mm-hmm. Και το ζήτημα του Παλαιστινιακού και του Ισραήλ και το ζήτημα της Ουκρανίας. Εκεί πλέον θα κληθούν τα μέρη που ενδιαφέρονται, και η Τουρκία ενδιαφέρεται να είναι ένα μέρος της λύσης και στο Παλαιστινιακό και στο ζήτημα της Ουκρανίας, αλλά και η Ελλάδα που έχει πολύ στενές σχέσεις και με το Ισραήλ και με τις αραβικές χώρες και με την Ουκρανία. Νομίζω ότι εκεί πλέον θα αλλάξει το momentum εάν μπορέσουμε κάποια στιγμή να φτάσουμε σε μια επίλυση αυτών των δύσκολων συγκρούσεων. Αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε σχεδόν σε διαφορετικά στρατόπεδα, αν και η Τουρκία κρατάει πάντα μια διφορούμενη στάση, αυτό που λένε στη διεθνή γλώσσα sitting on the fence, προσπαθεί να δει πώς θα κάτσει μπίλια να μπορέσει να μεγιστοποιήσει τα εθνικά της συμφέροντα.
Θεωρείτε εφικτό το να, όχι απλώς να αρχίσουν ξανά συνομιλίες για το Κυπριακό, για τις οποίες δεν έχει δώσει κάποιο δείγμα γραφής ο πρόεδρος της Κύπρου, κύριος Χριστοδουλίδης, παρά μόνο ότι είναι διατεθειμένος να το συζητήσει. Εκείνο που φαίνεται ότι μπορεί να τον στριμώχνει κάπως είναι οι σύμμαχοι του, εκείνοι δηλαδή που τον ψήφισαν για να εκλεγεί πρόεδρος. Υπάρχει όντως μία πιθανότητα, όχι απλώς να γίνει επανεκκίνηση συνομιλιών, αλλά το να υπάρχει φως για να γίνει κάτι.
Θεωρώ ότι και την Τουρκία τη συμφέρει να δείξει μια επικοδομητική στάση και να μην εμείνει απόλυτα σε αυτή την διχαστική, διχοτομική στάση που έχει για αναγνώριση των τετελεσμένων με το ψευδοκράτος.
Αφού το είπε καθαρά ο Ερντογάν χθες, δύο κράτη θέλω εμείς.
Κρατάω μία δήλωση που έκανε την πρώτη μέρα που έφτασε στη Νέα Υόρκη, ότι θα μπορούσε να μιλήσει για άλλες λύσεις πέραν της Ομοσπονδίας. Mm-hmm. Και κρατάω και την τελευταία δήλωση που είχε κάνει πριν την αποχώρησή του ο τέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδης, για κάποιο είδος μεγαλύτερης αυτονομίας των δύο κοινοτήτων σε μια ομοσπονδιακή λύση. Δεν βλέπω ότι είναι εύκολο, αλλά νομίζω ότι έχει συμφέρον και η Τουρκία να μην κρατήσει μέχρι τέλος αυτή τη στάση και να δείξει έστω ότι θα μπορούσε να συζητήσει και κάποια λύση που δεν θα ήταν με απόλυτη κυριαρχία το ψευδοκράτος και διεθνή αναγνώριση.
Μπορεί να αντανακλάται αυτός αυτό που ονομάζουν πολιτική ισότητα, το οποίο είναι διαφορετικό από το να...
Το οποίο είναι διαφορετικό, το μεγάλο πρόβλημα είναι τα ζητήματα κυριαρχίας, τα οποία η ελληνοκυπριακή πλευρά δεν μπορεί να τα αποδεχθεί και νομίζω και η ελληνική πλευρά ως εγκύτρια δύναμη δεν θα έπρεπε να τα αποδεχθεί κυριαρχικά δικαιώματα τουρκοκυπριακής οντότητας στο νησί, γιατί υπάρχει και ζήτημα ασφάλειας, το οποίο θα είναι πάρα πολύ δύσκολο μετά να επουλωθεί και να υπάρχουν επαρκείς εγγύησεις. Όμως πάντα υπάρχουν σκέψεις και λύσεις όταν υπάρχει καλή βούληση. Και βλέπω το τελευταίο διάστημα ότι ο Νίκος Χρυστοδουλίδης επιδεικνύει καλή πρόθεση πάνω στο ζήτημα. Είδαμε και τη στάση της Κύπρου στην τελευταία παρουσία του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών στο Συμβούλιο Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ήταν επικοδομητική. Το ίδιο πρέπει να πιεστεί και η Τουρκία να επιδείξει. Πιστεύω ότι πέρα από τις φραστικές και ρητορικές εξάρσεις του κ. Ερντογάν, ίσως στο βάθος της διπλωματικής πορείας της Τουρκίας να υπάρχει ένα μικρό παράθυρο για κάποιο είδους συζήτηση το επόμενο διάστημα.
Μάλιστα. Αν και δεν μου αρέσει, κύριε Κουτσομίτη μου, να μπερδεύω τα πράγματα, αναρωτιέμαι αν παρακολουθήσατε το χθεσινό debate και αν εντοπίσατε κάτι που να έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική που να σας κέντρισε το ενδιαφέρον.
Εμένα μου κέντρισε το ενδιαφέρον η συζήτηση γύρω από την ΑΟΣ και τα χωρικά ύδατα και νομίζω ότι είδα μια ασάφεια σε κάποιους από τους συμμετέχοντες στα όρια της άγνοιας για το ποια είναι ακριβώς τα όρια των ελληνικών χωρικών υδάτων, τι σημαίνουν τα 12 μίλια, τι σημαίνει ΑΟΣ, ποια είναι η υφαλοκρηπίδα. Νομίζω ότι τόσο σοβαρά θέματα δεν θα έπρεπε να συζητώνται επιπόλαια σε debate τα οποία έχουν να κάνουν με δημοφιλία.
Θυμήστε μου τι υπόθηκε συγκεκριμένα.
Έγινε ένα ερώτημα από τους δημοσιογράφους για το, νομίζω κατευθείαν προς τον κύριο Δούκα, για το αν συμφωνεί στην επέκταση των χωρικών υδάτων στο Αιγαίο στα 12 μίλια. Το οποίο είναι, θα έλεγα, και ένα ερώτημα παγίδα, διότι προφανώς η Ελλάδα διατηρεί πάντα το δικαίωμα να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα. Από την άλλη όμως, στα σημεία που αυτά τα 12 μίλια επικαλύπτουν και της Τουρκίας το δικαίωμα να επεκτείνει και εκείνη από τα 6 ναυτικά μίλια που έχει τώρα στα 12, εκεί τι θα γίνει. Εκεί είναι το ζήτημα από ότι πρέπει να καθίσουν οι δύο χώρες και να βρούνε ένα κοινό, ίσως με τη γραμμή που έχει προτείνει και ο πρώην Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Βενιζέλος, στη μέση γραμμή, τη λεγόμενη, σε κάποια σημεία, και έχουν γίνει συζητήσεις τέτοιες στο παρελθόν, την περίοδο 2001-2002, και μάλιστα είχαμε έρθει και σε ένα σημείο κοντά σε ορισμένα σημεία. Αυτό είναι το ζήτημα τώρα που πρέπει να επιλέξουν οι δύο κυβερνήσεις, αν θα ξανακαθίσουν να βρεθεί τέτοια λύση. Όμως θεωρώ ότι τόσο σημαντικά ζητήματα εθνικού ενδιαφέροντος δεν πρέπει να συζητώνται με επιπολαιότητα και οι πολιτικοί αρχηγοί όταν θέλουν να επιδιώκουν να γίνουν επικεφαλής μιας παράταξης που θα είναι αξιωματική αντιπολίτευση το επόμενο διάστημα πρέπει να είναι πολύ καλύτερα ενημερωμένοι για αυτά τα ζητήματα.
Τι ασαφές είπε ο κύριος Δούκας?
Βασικά δεν είπε τίποτα. Ότι ναι, είναι δικαίωμα της Ελλάδας, αλλά δεν υπήρχε μια σαφής απάντηση για το ποια είναι η στάση της χώρας, ποια είναι η θετική γραμμή την οποία θα πρέπει να ακολουθήσει και ο αρχηγός, ο αυριανός αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης και εν δυνάμει πρωθυπουργός, και το τι πρέπει να κάνει η χώρα για να προστατέψει τα εθνικά της συμφέροντα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Κουτσομίτη, για την κουβέντα που κάναμε σήμερα. Να είστε καλά. Καλημέρα σας. Ήταν ο κύριος Γιάννης Κουτσομίτης, αρθρογράφος αναλυτής για ευρωπαϊκά θέματα, διευθυντής του Kappa News. Και αρθρογραφεί κιόλας στην ΑΗ Εφημερίδα γενικώς, και βεβαίως είναι από τους τακτικούς και είμαι ευγνώμων γι' αυτό, τροφοδότες της εκπομπής μας εδώ στον καθρέφτη του πρώτου. Εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 9 και θα καλημερίσουμε τώρα τον κύριο Στράτο Φαναρά. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης. Καθαρά πολιτική κουβέντα θα κάνουμε για τα εκλογικά ερχόμενα στο ΠΑΣΟΚ και στο ΣΥΡΙΖΑ, την κυβέρνηση που ακόμα παίζει μονότερμα, για το τι πραγματικά είναι η κοινή γνώμη. Αυτό με ενδιαφέρει πολύ σαν φιλοσοφικό, αν θέλετε, ερώτημα. Οπαδός ή φίλαθλος. Καλημέρα σας, κύριε Φαναρά. Καλημέρα, Στράτο.
Καλημέρα, κύριε Μιχαηλίδη. Καλημέρα, Χρήστο. Λοιπόν, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Ευχαριστώ πολύ που είσαι μαζί μας, Στράτο μου. Τι αποκομίζεις από το χθεσινό debate με τη ματιά ενός ανθρώπου που ξέρει τι να προσέξει?
Καταρχάς να πω ότι νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία εχθές έκανε ακόμα ένα βήμα πιο μπροστά, υπό την έννοια ότι υπήρχε αφενός μεν η δυνατότητα να γίνει ένας πιο, ας πούμε, ελεύθερος διάλογος ανάμεσα στους υποψηφίους, και αφετέρου αυτό να κρατηθεί σε ένα επίπεδο, να υπάρχει δηλαδή ένα πολιτισμένο κλίμα συζήτησης. Και άρα ένα που κρατάω είναι ότι ο θεσμός αυτός του debate μπορεί να εξελιχθεί και στη χώρα μας περισσότερο και να γίνει ουσιαστικότερος. Τώρα από εκεί και πετά, έχει επίσης ένα ενδιαφέρον ότι έγινε μια συζήτηση η οποία ανέδειξε διάφορες οπτικές, θα έλεγα, γωνίες του πώς αντιλαμβάνονται την πολιτική συγκυρία και τα πολιτικά επίδικα οι υποψήφοι. Συμπερασματικά θεωρώ ότι αυτή η διαδικασία ήταν μια θετική διαδικασία στο πολύπαθο κομματικό μας σύστημα, το οποίο χρειάζεται ανάσταση ουσιαστικής συζήτησης και πολιτικού πολιτισμού, και το κρατάω στα θετικά.
Πάντως τα debate εξορισμού νομίζω γίνονται για να μπορεί ο θεατής, ο πολίτης, να εισπράξει κάτι από τα λεγόμενα των εκπροσώπων του. Είτε είναι δύο, όπως είναι στην Αμερική, είτε είναι περισσότεροι που είναι εδώ. Έχω την απορία αν μπορούσε κάποιος εκείνη την ώρα να καθίσει και να δει 2,5 με 3 ώρες ένα debate. Δηλαδή η διάρκεια του και τηλεοπτικά είναι ίσως ένα θέμα. Και κατά δεύτερον, πιστεύετε ότι θα μπορούσαμε και στην Ελλάδα να αρχίσουμε να εφαρμόζουμε αυτό που έκαναν οι Αμερικανοί στο debate Harris με τον Τραμπ, να κάνουν επιτόπου fact-checking, δηλαδή να ελέγχουν αν κάτι
αυτό,
που...
Αυτό, ναι. Χρήστο, αυτό, αν μου επιτρέψει τον ελληνικό, γιατί γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, είναι πάρα πολύ σημαντικό και χαίρομαι που το αναφέρεις. Γιατί αυτή είναι η σύγχρονη πραγματικότητα. Με την εξάπλωση των fake news μπορεί δηλαδή, και αν θέλεις, εγώ θα πω ότι και καλοπροαίρετα μπορεί να υποθούν πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν, και θα είχε πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και θα ήταν πολύ ουσιαστική αναβάθμιση του διαλόγου το fact checking. Μακάρι να τα καταφέρουμε και εμείς να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Εγώ αισθάνθηκα χθες ότι υπήρξαν ανακρίβειες, ας το πω έτσι, στην πιο απλή μορφή που μου έρχεται στο μυαλό, αλλά δεν είχα τη δυνατότητα να ελέγξω αν αυτό που είπε ο Χ ή ο Ψ είναι αληθές ή όχι.
Ναι, έτσι είναι. Υπόθηκαν πράγματα, εντάξει, ας μην μπούμε σε λεπτομέρειες, αλλά υπόθηκαν πράγματα τα οποία εγώ δεν θα έλεγα ότι πολλές φορές ακούγονταν πράγματα τα οποία δεν αντιστοιχούσαν στις ερωτήσεις, αλλά σε κάτι παρεφερές ίσως. Και με την έννοια αυτή είπα και προηγουμένως ότι ζούμε σε μια εποχή που ακόμη και τα fake news μπορεί να ακούγονται και να μεταδίδονται και από καλοπροαίρετους ανθρώπους, χωρίς να υπάρχει κάποια ιδιαίτερη σκοπιμότητα. Γι' αυτό και είναι αναγκαίο εξάλλου το fact checking.
Μάλιστα.
Και επίσης συμφωνώ και με τον χρόνο. 2,5 ώρες είναι πάρα πολλές. Νομίζω ότι και αυτό είναι σωστή παρατήρηση που κάνεις. Δηλαδή κάτι το οποίο ξεκινάει σε 9 και τελειώνει σε 11.30, ίσως είναι too much.
Μάλιστα. Αυτό που έθεσα στην εισαγωγή μου ως ολίγον φιλοσοφική απορία, τι είναι πραγματικά η κοινή γνώμη? Καταρχάς, είναι το αντικείμενο το οποίο χρειάζεσαι για να κάνεις τη δουλειά σου εσύ και να την κάνεις και πολύ καλά. Τι είναι η κοινή γνώμη ακριβώς? Είναι αυτό που πιστεύει, είναι αυτό που θέλει να πιστεύει, είναι αυτό που του έρχεται εκείνη τη στιγμή σε μια συγκεκριμένη χρονική επισήμανση.
Αυτό είναι μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, όπως πολύ σωστά είπες, Χρήστο, και μάλιστα υπάρχουν και πάρα πολλοί και οι οποίοι λένε ότι η κοινή γνώμη δεν υφίσταται κιόλας, είναι μια κατασκευή. Είναι όλα αυτά. Είναι οι στάσεις, είναι οι αντιλήψεις για τα θέματα που απασχολούν ένα οργανωμένο κοινωνικό σύλλογο. Και αν προσπαθεί κανείς να μην διακρίνει πίσω από αυτή τη γενική διατύπωση και τις μέσες τιμές, θα έλεγα, που επικρατούν για κάθε τι που μας απασχολεί ή που συζητάμε, τότε θα κάνει ένα λάθος να μην διακρίνει τις διαφορετικότητες. Και ζούμε σε μια εποχή που οι διαφορετικότητες έχουν μεγάλη σημασία. Mm-hmm. Ειδικές κοινωνικές ομάδες, κοινωνικά στρώματα, κατηγορίες. Είναι μια εποχή διαφοροποιήσεων αυτή που ζούμε και μπορούμε να πορευτούμε προς το μέλλον μόνο αν αντιλαμβανόμαστε τις διαφορές μας και μπορούμε να τις επιλύσουμε και να συνυπάρξουμε. Είναι η λεγόμενη προσπάθεια της συμπερίληψης όλων. Mm-hmm. Με αυτή την έννοια, η έννοια της κοινής γνώμης, θα έλεγα ότι σε έναν βαθμό προϋποθέτει τη συμπερίληψη. Ίσως αυτό κάποτε να ήταν έτσι, να συνέβαινε σε μεγάλο βαθμό, αλλά όχι τώρα. Τώρα η συμπερίληψη είναι ένα ανοιχτό στοίχημα που πρέπει να κερδίσουμε και όχι μια δεδομένη αφετηρία.
Εσείς κάνετε έχετε ένα σύστημα στάθμευσης, έτσι δεν είναι?
Στάθμηση, συγγνώμη.
Για εκείνους τους οποίους θα πάρετε στο τηλέφωνο ή θα πάτε επί τόπου για να τους υποβάλλετε κάποια ερώτηση. Από την εμπειρία που έχετε, αυτό που λέμε και συζητάμε τώρα ως κοινή γνώμη, ο πολίτης είναι οπαδός ή φίλαθλος?
Θα έλεγα ότι έχει απομακρυνθεί από αυτές τις ιδιότητες πολύ. Αν μιλάμε για τις πολιτικές συμπεριφορές, βλέπουμε ότι αυτό που κυριαρχεί και αυξάνεται με τον χρόνο είναι ένα αίσθημα δυσπιστίας και αμφισβήτησης προθέσεων και πράξεων. Άρα δεν θα τον κατέτασα σε αυτές τις κατηγορίες. Θα έλεγα ότι η σχέση του είναι μια σχέση απομακρυσμένη. Λίγοι είναι αυτοί που είναι οι οπαδοί και οι φίλαθλοι. Με φίλαθλους φαντάζομαι εννοείς αυτούς που έχουν τη διάθεση να δουν και την άλλη πλευρά, όχι μόνο τη δική τους γνώμη. Το βλέπουμε αυτό εξάλλου και στα social media, όπου ο διάλογος που αναπτύσσεται, και είναι καλό ότι μπορούν οι πολίτες να αναπτύσσουν ένα δημόσιο διάλογο, εν τούτης όμως πολλές φορές περισσότερες παίρνει χαρακτηριστικά μιας απόλυτης αντιπαράθεσης προκειμένου να υπερασπιστούν οι απόψεις του καθενός, πράγμα το οποίο είναι αποδομητικό σίγουρα. Γι' αυτό και νομίζω ότι αν προσπαθήσουμε να συνδέσουμε αυτή τη συζήτηση με τα τεκτενόμενα, θα λέγαμε ότι βλέπουμε ότι αυτό που κυριαρχείται ως είδηση, που κυριαρχεί ως είδηση το τελευταίο πολύ καιρό, είναι η αρνητική είδηση για το κομματικό σύστημα, για τις πολιτικές εξελίξεις. Σπάνια μας απασχολεί κάτι το οποίο να έχει θετικό πρόσημο, και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να διορθωθεί αν δεν θέλουμε να διολυστήσουμε σταδιακά σε ένα περιβάλλον στο οποίο θα κυριαρχεί ο αυταρχισμός και η απολυτότητα.
Για να μιλάμε με τον κύριο Στράτο Φαναρά, αν πήκατε τώρα στη συχνότητά μας. Είναι πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης. Έχοντας παρακολουθήσει και το χθεσινό debate, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ακόμα και συμβολικά αυτό που είδαμε σαν εικόνα και που ακούσαμε εν συνεχεία, αλλά και η πορεία του τους τελευταίους μήνες δείχνει μια ανωδικότητα, ας το πω έτσι, και ότι μπαίνει γερά μέσα στο παιχνίδι εκεί που ήταν απλώς ένα λίγο μικρότερο κόμμα που ήταν περιορισμένη η εμβέλειά του, αλλά ακόμα και η προοπτική του. Τώρα και με την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ βλέπουμε μια ουσιαστική έτσι, μεταβολή του σκηνικού. Και τι νομίζεις ότι θα γίνει?
Ναι, νομίζω ότι και το έχω γράψει κιόλας εδώ και κάμποσο καιρό, ότι έχω χαρακτηρίσει αυτό το δικοματισμό που μας προέκυψε μετά το διπλό εκλογικό σεισμό του 12 ως το δικοματισμό της κρίσης, υπό την έννοια ότι διαμορφώθηκε μέσα στις συνθήκες της κρίσης δημοσίου χρέους. Αυτός ο δικοματισμός λοιπόν νομίζω ότι έχει φτάσει περίπου κάπου εδώ, έφτασε στο τέλος του, και θα αναδυθούν καινούριες αντιθέσεις, αλλά και ένας καινούριος διπολισμός. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι τα πράγματα πηγαίνουν προς ένα διπολισμό όπου η βασική εκπρόσωπη των πόλων θα είναι από τη μια η Νέα Δημοκρατία, η οποία παραμένει ισχυρή, αρκετά ισχυρή, και από την άλλη ίσως το ρόλο αυτό του άλλου πόλου να τον αναλάβει το ΠΑΣΟΚ. Αυτό δεν είναι καθόλου βέβαιο κατά τη γνώμη μου. Νομίζω ότι αυτό το υπολογίζουν, ίσως να το διαισθάνονται κιόλας και οι υποψήφοι σε αυτή τη διαδικασία εκλογής ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ, γιατί συναρτάται κυρίως όχι με το τι λέγεται και τι γίνεται πριν από την κάλπη, αλλά με το τι θα γίνει μετά από την κάλπη. Τα μεγάλα ερωτήματα δηλαδή κατά τη γνώμη μου για το ΠΑΣΟΚ είναι αν θα μπορέσει μετά την κάλπη να διασφαλίσει αυτό το κλίμα ενότητας και ενδιαφέροντος που φαίνεται ότι κερδίζει προς το παρόν, συνεπικρούντος βέβαια και του προβλήματος ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Άρα λοιπόν δεν νομίζω ότι ενώ πράγματι μεταβαίνουμε σε μια νέα εποχή που συνεχίζει να παράγει νέα σχήματα, να στέλνει στο περιθώριο παλιότερα, η τάση υπάρχει για να φτιαχτεί ένα νέο κομματικό σύστημα, αλλά ποιοι θα είναι τελικά οι εκπρόσωποι του και πόσο θα μπορέσουν να προχωρήσουν σε μια σταθεροποίηση των πραγμάτων στην πολιτική ζωή της χώρας, νομίζω ότι είναι ακόμα ζητούμενο. Θέλω να το τονίσω αυτό, ότι τόσο η διαδικασία της εκλογής ηγεσίας στο ΠΑΣΟΚ όσο και στο ΣΥΡΙΖΑ είναι, για άλλη μια φορά μπορεί να πει κανείς, ότι είναι εκφάνσεις της κρίσης του κομματικού συστήματος και ιδιαίτερα του πόλου της κεντροαριστεράς. Και το μεγάλο στοίχημα είναι από αυτές τις διαδικασίες για τα κόμματα να βγουν αλόβητα, για τους πολίτες να φτιαχτεί ένα αντίπαλο δέος προς την Νέα Δημοκρατία, γιατί αυτό χρειάζεται κατά τη γνώμη μου, είναι αναγκαίο οξυγόνο για τη λειτουργία της δημοκρατίας.
Το σύστημα που έχει επιλεγεί ή εφευρεθεί, αν θέλεις τώρα, εδώ στην Ελλάδα για την εκλογή νέου ηγέτη σε ένα κόμμα, λέω εφευρεθεί με την έννοια ότι δεν ξέρω άλλες πολλές χώρες όπου μπορείς να πας και να ψηφίσεις, ακόμα και αν είσαι 15 χρονών, να περνάς απ' έξω, δίνεις 5 ευρώ
και μπορεί...
Συγγνώμη?
2 ευρώ.
2 ευρώ, μάλιστα. Okay, δίφραγκο. Και να μπορείς να ψηφίσεις. Το δοκίμασαν κάποτε οι Γερμανοί να το κάνουν, αλλά δεν τους βγήκε και το πήρανε πίσω. Με ενδιαφέρει η άποψή σου πάνω σε αυτό, και όπως θα με ενδιαφέρει επίσης να κλείσουμε και με το σύμπαν του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί τι βλέπουμε?
Καταρχήν να πω ότι δεν είμαι μακριά από την άποψή σου. Δηλαδή θα ήθελα τα δημοκρατικά, τα κόμματα τα οποία είναι θεσμοί στο δημοκρατικό πολίτευμα, να να έχουν και τα μέλη τους επίσης να έχουν και περισσότερες ευθύνες αλλά και περισσότερες αρμοδιότητες. Mm-hmm. Δεν νομίζω δηλαδή ότι στο καθοριστικότερο ζήτημα που είναι η ανάδειξη της ηγεσίας ενός κόμματος το μέλος πρέπει να εξισούται με τον, όπως είπες, περαστικό έξω από εκεί που διεξάγεται μια ψηφοφορία. Άρα θα ήθελα μια διαδικασία από τη βάση, αλλά να είναι μια διαδικασία μελών με περισσότερα χέγγια, ότι δεν εισέρχονται μέσα τρίτοι ή αδιάφοροι ή άλλοι που έχουν μια τακτική ψήφο που αποσκοπεί σε αλλότερους σκοπούς.
Μάλιστα.
Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο τώρα σχετικά με το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι ενώ αυτή η διαδικασία για το ΠΑΣΟΚ είπαμε ότι είναι και αυτή μια διαδικασία που συντελείται σε ένα ευρύτερο πεδίο κρίσης της κεντροαριστεράς, εν τούτης αν ρίξουμε εκεί το φακό μας θα δούμε ότι βρίσκει το ΠΑΣΟΚ σε μια ανωδική πορεία, το σημείωσες και εσύ Χρήστο στην αρχή αυτό. Όμως για το ΣΥΡΙΖΑ δεν τον βρίσκει σε μια τέτοια πορεία, αντίθετα τον βρίσκει σε μια πορεία καθόδου και αποδόμησης. Με αυτή την έννοια η διαδικασία αυτή είναι πολύ πιο επικίνδυνη έτσι όπως εξελίσσεται για το ΣΥΡΙΖΑ και νομίζω ότι θα έπρεπε να γίνει πολύ μεγαλύτερη προσπάθεια για να μπορέσει την επόμενη μέρα, όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, να πορευθεί ισχυρός και ενωμένος. Μάλιστα διαβάζω ότι αρκετοί έχουν αρχίσει να και μάλιστα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να λένε ότι δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία το να είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αξιωματική αντιπολίτευση όσο διάφορα άλλα π.χ. να σέβεται τον αρχηγό του κτλ. Τα θεωρώ ενδιαφέροντα ρητορικά σχήματα, αλλά όμως η ουσία είναι ότι οι συσχετισμοί που παρήχθησαν από μια εκλογική αναμέτρηση είναι ζωτικό ζήτημα, ειδικά για το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, να διατηρηθούν.
Μάλιστα. Στράτο μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την συμμετοχή στην εκπομπή. Δεν θα σε ρωτήσω για τις προβλέψεις της μέτρων ανάλυσης και τις δικές σου για την ομάδα μας στην ΑΕΚ. Δεν θέλω να ακούσω. Λοιπόν, καλημέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ο Στράτος Φαναράς, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Εταιρείας Δημοσκοπήσεων Μέτρων Ανάλυσης. Εάν θέλετε, όπως και για τους άλλους καλεσμένους που έχουμε στην εκπομπή μας, να ακούσετε κάτι ή αν σας δεν μπήκατε την κατάλληλη στιγμή, μπορείτε να μπείτε στο AirTeco και να τα ακούσετε ξανά. Για θα κλείσουμε τώρα με την σκέψη της ημέρας, η οποία έχει μιλώντας ξανά για ξεχασμένες έννοιες. Αυτή είναι η σκέψη της ημέρας, σήμερα από τον Γιώργο Λιγνό, πρώην μάνατζερ και δάσκαλο, νυν παρατηρητή των ανθρωπίνων πραγμάτων. Μια πολύ ψαγμένη σκέψη για τα αυτονόητα που συχνά δεν είναι.
Θυμάμαι, εκεί γύρω στο τέλος της δεκαετίας του 80, αφού είχαμε κλείσει ένα πρώτο μεταδικτατορικό κύκλο ανατροπής του παλιού κόσμου, και αναζήτησης ενός άλλου, έχοντας μάλιστα προεκτείνει την αναζήτηση και στις ζωές μας, διαπίστωσα ότι κανείς μας στις θεωρητικές του αναζητήσεις δεν χρησιμοποιούσε την έννοια της ηθικής. Λογικό, αφού ο νέος κόσμος που νομίζαμε πως χτίζαμε δεν είχε τίποτε κοινό με αυτόν που νομίζαμε πως γκρεμίζαμε. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε μεγαλώσει με αφόρητο διδακτισμό και υποχρεωτική τήρηση κανόνων. Ήταν τα κατάλοιπα μιας Ελλάδας που λόγω της Χούντας είχε χάσει την επανάσταση των νέων όπως αυτή βιώθηκε στην υπόλοιπη Δύση και έτρεχε να καλύψει το χαμένο έδαφος. Κι έτσι, ανάκατα με διακηρύξεις για μια πιο δίκαιη Ελλάδα με ολίγια από σοσιαλισμό σε διάφορες εκδοχές, προσπαθούσαμε να πετάξουμε από πάνω μας τον φοβικό μικροαξισμό που διαπερνούσε ολόκληρη την κοινωνία ασχέτως κοινωνικών τάξεων. Μέσα στο πλαίσιο αυτό και με τη σιγουριά των θεωριών που ευαγγελίζονταν μια πιο ελεύθερη και δίκαιη κοινωνία, η ηθική δεν ήταν δυνατόν να επιβληθεί από απ' έξω και από τα πάνω. Σε μια κοινωνία που αναδιαμορφωνόταν, δεν υπήρχαν ηθικοί κανόνες που μπορούσαν να σταθούν. Τα πάντα επαναπροσδιοριζόντουσαν, ακόμα και τα πιο ακραία. Έτσι, ακόμα και τη ληστεία την αντιμετωπίσαμε σαν σύμπτωμα μιας άρρησης κοινωνίας. Μας πήρε πολλά χρόνια να καταλάβουμε ότι η ουσία των αθλίων του δίκτυρου Σουγκό ήταν στη μεταμόρφωση του Γιάννη Αγιάννη και όχι στη δικαιολογία της κλοπής του ψωμιού ή των ασημένιων χειροπηγείων. Με τον πολιτικό γάμο πάντως δοκιμάστηκαν οι αντοχές πολλών από εμάς, ευτυχώς όμως οι πεθερές και οι μανάδες προσέφεραν μια καλή δικαιολογία. Βλέπετε, η ιδεολογική συνέπεια ήταν το ζητούμενο και με τα πράγματα αυτά δεν έπαιζε τότε. Περνώντας τα χρόνια και κοιτάζοντας πίσω, συνειδητοποίησα ότι δεν ήταν η συνέπεια στις ιδέες που τελικά μετρούσε, αλλά κάτι ευρύτερο ακόμα και από αυτή την έννοια της υπερκείμενης ηθικής και των κανόνων. Ήταν κάτι που το ένιωθες και ας μην μπορούσαμε ακόμα να το ονοματίσουμε. Ήταν το ήθος και όχι η ηθική που έκανε πολλοί να ξεχωρίζουν. Χωρίς πάντως να θεωρώ την ηθική σαν κάτι άχρηστο ή μη λειτουργικό. Το ήθος συνοδεύεται από ευγένεια. Δεν συμβαδίζει με την έπαρση, την κουμπαριμοσύνη. Δεν προσβάλλει. Δεν φοβάται το διάλογο. Ακόμα και αν πρέπει να παλέψει για να κλείσει ο δρόμος για τα στροφική ευτέλεια και τον κινησμό, θα το κάνει υπακούοντας σε κάποια όρια. Εν τέλει, το ήθος είναι μια εσωτερική φωνή που λειτουργεί και σε προφυλάσσει από την ύβρη. Ψηλά γράμματα θα πούν κάποιοι. Δυστυχώς, από την εποχή του νόμιμου αλλά όχι ηθικού, μέχρι την προκλητική περηφάνεια της καταδίκης με 13-0 από το ειδικό δικαστήριο και πρόσφατα της αγοράς βιβλίων αξίας 6.000 ευρώ ή ακριβών χαλιών 18.000 ευρώ για διάφορα γραφεία με λεφτά του Έλληνα φορολογούμενου, καταλήγω στο συμπέρασμα ότι το ήθος ήταν και είναι δυσέβρετο. Ωστόσο, είναι κάτι που όταν το συναντάμε μας γεμίζει αισιοδοξία και μας παρακινεί στην προσωπική μας αυτοβελτίωση. Τυχερός όποιος έχει φίλους και φίλες με ήθος. Αναζητήστε τους δικούς σας. Αξίζει τον κόπο να νοσοχαστείτε με ποιους μοιράζεστε τις σκέψεις και τους προβληματισμούς σας και να κάνετε μια διαφορετική αξιολόγηση. Πιστέψτε με, μόνο κερδισμένοι θα είστε.
Η σκέψη της ημέρας από τον Γιώργο Λιγνό, μιλώντας ξανά για ξεχασμένες έννοιες. Και με αυτόν τον πολύ ωραίο ρυθμό των Genesis, το τραγούδι Turn It On Again, ξαναβάλε το, ανδυνάμωσε τη μουσική. Εμείς σας αφήνουμε για σήμερα, μη φύγετε, όμως από το πρώτο πρόγραμμα έρχεται η Χριστίνα Βίδου σε λίγο, τα ξαναλέμε αύριο, γεια και χαρά σας.